Hemos a presentar hoxe un novo proxecto que se vai a levar a cabo no Auditorio Municipal Gustavo Freire e en colaboración coa empresa que está xestionando nestes momentos tamén o auditorio, pero tamén en colaboración con Curiel do Grupo Fomiñá, que é o que nos axuda e nos fai a selección das películas que se van a levar a cabo. En este caso vai ser cine clásico, que é o que vamos a promocionar e a facer que os lucenses e as lucenses volvan a ver, a disfrutar con películas da talla de El Gran Ditador ou El Graduado, entre outras. Este cine clásico vai a ser os luns, en horario de 9 da noite, e comenzamos o día 2 de febreiro. Vai a ser o 2, o 9 e o 23 de febreiro, e en marzo o 9, o 16 e o 23.